Көзім ашық, жабуға тура келді. Жүз алсам да батуға тура келді. Егер әркім қара басын ойласа, қара күн деген алыс емес мына ел. Жалғыз емес, бауырларды ала келдім. Жағдайын сонау жастың қара белдің. Бара берме, сен тұрып бара бердің. Құсыздатып адамның мұндай тері.
Өзгелер бізді дым түсінбейді, дым күрсінбе. Кеселеп күн түсуде, қаптады дала қара беттерге. Қарызға белден шеттерінен.
Маңдайға жазылған бағым өтеді бәрі. Аяқтағы ұсқарың бірінде бәрі.
Сен бір құмақ бір қарымайды шерткен. Аға жоқ жолай тәрсілтеп шүйкесі біткен. Шайтанның қайызғағын ескеп артынан сүйіскен.
Ойынға қойдыңдар барын қалғыдай жарың. Балаңда дарын саған жеткенше жарылды шарың.
Қобыланы ұмытқан кезде адамзат ақылынан безген. Сұралатын күн келеді әлі. Бәрі, бәрі.
Көлім іштей мұңдымын, бәлкім жындымын. Адамның оны, оның бірлігі, оның бірлігі. Бәрі бірін бірі қолданы, яғни алданы. Қыз бен ұлдарың көзге жасалы.
Ұрпақты ойлайтын адамды ертең ұрпақ ойлай ма? Сіздің кезде басқа еді деген сөз бар ондайда.
Жастан балаға, бастан анаға, таза санаға, барға қанаға. Деген екен атам қазақ.
Бірге бірменде, ерек еңбекпен ұл. Бәріміз бірменден, әр кім өз өзінен. Бастаса, мен сенем, бала мектептен.
Қобыланы ұмытқан кезде адамзат ақылынан безген. Сұралатын күн келеді әлі.